Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 16 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα και μέχρι τις 26 Ιουλίου, το νέο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων της εστίασης και της ψυχαγωγίας δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση. Μόνο για πλήρως εμβολιασμένους και για όσους έχουν νοσήσει τα υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για αναστολή εργασίας επαόριστον στο δημόσιο χωρίς πρόβλεψη για απόλυση. Αυξάνονται σημαντικά τα νέα ραντεβού τις τελευταίες εβδομάδες, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεγάλο το ενδιαφέρον για το εμβολιαστικό πρόγραμμα και από τους εφήβους. Ένα βήμα πριν από το τοπικά lockdown βρίσκονται αρκετές νησιωτικές περιοχές της χώρας. Αυστηρή έλεγχη από σήμερα στους επιβάτες των πλοίων από το λιμενικό σώμα. Έκρηξη των κρουσμάτων κορονοϊού προβλέπει μέσα στις επόμενες εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Σφοδρή κριτική Τσίπρα από την Κρήτη για την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας. Εφιαλτικές στιγμές από τις φωνικές πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη με 118 συνολικά νεκρούς και 1.300 αγνοούμενους, τουλάχιστον 103 οι νεκροί στη Γερμανία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα αλλά και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Στον ήχο είναι ο Νίκος Πομιάδης και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κρητικός. Νέα δεδομένα αναφορικά με τα μέτρα που θα ισχύσουν στην εστίαση και την ψυχαγωγία έφερε η κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων σχετικά με το διαχωρισμό εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Ανατροπή της τελευταίας στιγμής θεωρείται η λειτουργία των υπαίθριων κέντρων διασκέδασης που θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους και νοσήσαντες και μόνον με καθήμενους. Η ΚΙΑ έχει ισχύ από σήμερα έως και την Δευτέρα 26 Ιουλίου. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιωμένο. Το ότι προβλέπεται λοιπόν έως, όπως είπες και εσύ, τη Δευτέρα 26 Ιουλίου εξειδικεύει η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη λειτουργία υπαίθριων κέντρων διασκέδασης, μουσικά κέντρα και κλαμπ αποκλειστικά για εμβολιασμένους και νοσήσαντες με χωρητικότητα έως 85%. Όσον αφορά την εστίαση, όπου εσωτερικοί χώροι θα λειτουργούν αποκλειστικά ως αμυγής, η ΚΙΑ προβλέπει ότι θα γίνεται έλεγχος αυτοπροσωπείας και ειδικά για την εστίαση. Εστιατόρια, όλα τα εστιατόρια πλήν και φοιτητικών εστιατορίων, καφέ, ίντερνετ, καφέ, κυλικία, αναψυκτήρια, καντίνες, κέντερινγκ, εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων, επιτρέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα οικονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο μόνο ως αμυγής χώροι αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Όπως είπαμε, μέγιστη πληρότητα 85%. Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού είτε πιστοποιητικού νόσης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύ του έχει διαρκεί 180 ημέρες και αυτά τα δύο πιστοποιητικά θα επιδεικνύονται είτε σε χαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω των κινητών, το οποίο ο διοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης ή ακόμα ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής. Ειδικά για τους ανήλικους, προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self-test έως 24 ώρες πριν την προσέλευσή τους, που γίνεται προεκδίδεται με μέρημνα των γονέων και με την πλατφόρμα, την κοινωνική πλατφόρμα της selftestinggovernment.gr. Επισημαίνεται πως τα υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης επιτρέπονται μόνο οι αμυγείς χώροι, όπως είπαμε, με πληρότητα 85% και αποκλειστικά καθήμενους και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΚΙΑ, κατά την είσοδο στο κέντρο οι πελάτες οφείλουν να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης με το ανάλογο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας ή ταυτότητα διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, ενώ οι πελάτες υποχρεούνται να φορούν μάσκα κατά τον χρόνο αναμονής, όπως και άλλωστε και όλο το προσωπικό, καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας του. Ισχύουν τα μέχρι τώρα δεδομένα με το επιτρεπόμενο όριο στο τραπέζι ατόμων μέχρι 10 άτομα, ενώ ισχύουν και τα γενικότερα μέτρα για την τήρηση των αποστάσεων και τους κανόνες υγιεινής. Όπως αναφέρεται στην ΚΙΑ, οι τραγουδιστές, οι επαγγελματίες χορευτές παραμένουν στον χώρο της πίστας κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους και δεν αναμειγνύονται με το κοινό, ενώ ειδικά στην περίπτωση των κλειστών χωρών είναι υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού των ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου. στους υπαίθριους χώρους και για τη λειτουργία τους. Βρίσκονται θα πρέπει να, και σε εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες, όπως αναφέρεται στο ΕΣ, υπό την προϋπόθεση αυτές δύο να έχουν δύο ανοιχτές πλευρές. Και πάλι εκεί αμυγείς χώροι αποκλειστικά και πλήρως εμβολιασμένοι και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, ενώ για τα κέτενη και σε τις δεξιώσεις το ανώτατο όριο είναι 400 άτομα και μόνο για καθήμενους πελάτες και όπως είπαμε εστιατόρια, ρωσικτήρια, καφές και ξενοδοχείων που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο. Από εκεί και πέρα, στην νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ορίζονται και τα παιδεία υποχρεωτικότητας, ενώ δίνεται και το δικαίωμα στον εργοδότη να μαθαίνει ποιοι υπάλληλοι είναι εμβολιασμένοι. Στην αναστολή εργασίας δεν υπάρχει πρόβλεψη για πώληση, αλλά ούτε και διάστημα ισχύως της αναστολής. Στην ΚΙΑ που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνεται και διάταξη που αποσυνδέει το μη εμβολιασμό με το πειθαρχικό συμβούλιο, ειδικά για το δημόσιο. Τα συγκεκριμένα δεδομένα και θα υπάρχουν και κατά τόπους εξειδικεύσεις στους τομείς, ειδικά για τους ανοιχτούς ή τους κλειστούς χώρους, όπου θα προστρέξουν οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες έτσι ώστε να προσαρμοστούν, μια και η ισχύ των συγκεκριμένων μέτρων είναι, όπως είπαμε, άμεση.
Μάλιστα. Άγιε, παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε πώς αντιδρούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Τον προβληματισμό του για το πώς ένας υπάλληλος μπορεί να ζητά ταυτότητα από τον πελάτη για να κάνει διασταύρωση στοιχείων εξέφρασε μέσω του πρώτου προγράμματος ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής Γιάννης Δαβερώνης.
Ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να ανοίξει ένα εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες για όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να κάνουμε διαχωρισμό και να μην επιτρέπουμε σε πελάτες μας, σε ανθρώπους που ερχόντουσαν στα καταστήματά μας, διότι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Αλλά το εμβόλιο δεν φταίμε εμείς. Είναι θέμα της πολιτείας.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
Ένα μέτρο πίεσης τώρα, ως ένα μέτρο πίεσης προς τον κόσμο, διότι δεν προχωράνε οι εμβολιασμοί, που μπορούσαν πολύ ευχαρίστως να προχωρήσουν με άλλους τρόπους. Παρ' όλα αυτά δεν είναι δικιά μας δουλειά να το πούμε. Βάζουν την εστίαση.
Οι ενέργειες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της πανδημίας με έμφαση στον εμβολιασμό συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Επίτροπο Αρμόδιο για την Εσωτερική Αγορά Τιερή Μπρετών στο Μαξίμου. Ο Άγης Βαγιάνος έχει και πάλι το λόγο. Άγη.
Όπως ανέφερε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, σε αυτή τη συνάντηση έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε εμβόλια για κάθε Ευρωπαίο και η πρόκληση πλέον είναι να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν. Η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ κινήτρων και αντικινήτρων βλέπουμε τους εμβολιασμούς να αυξάνονται σημαντικά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης τελευταίες εβδομάδες και πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την πορεία. Ενώ ο κ. Μπερτών, αναφερόμενο στο φθινόπωρο και την πιθανότητα ενισχυτικής δόσης εμβολίου, δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι έτοιμη το φθινόπωρο, αν χρειαστεί, όπως είπε, το φθινόπωρο, θα είμαστε έτοιμοι για να παράσχουμε τις δόσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ας εμβολιαστούμε, καθώς ίσως μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτή την ενισχυτική πιθανόν τρίτη δόση για όλα τα εμβόλια. Κατά τη διάρκεια συνολικά της συνάντησης εξετάστηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της πανδημίας, η συνεργασία που υπήρχε για την προμήθεια και διανομή εμβολίων, αλλά και τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού, οι προοπτικές που θα προκύψουν από το ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και η ανάπτυξη στρατηγικών τεχνολογικών δυνατοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργασία όσον αφορά τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στο μέτωπο του διαστήματος.
Άγιε, να σας ευχαριστήσουμε. Έντονη ανησυχία και συναγερμό στις αρμόδιες αρχές προκαλεί ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού της μετάλλαξης Δέλτα, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η μοναδική λύση για να αναχαιτιστεί η πανδημία είναι τα εμβόλια. Στο μεταξύ, ένα βήμα πριν από τα τοπικά lockdown βρίσκονται νησιωτικές περιοχές, όπου τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μεγάλη έξαρση της πανδημίας. Πρόκειται για τη Μύκονο, την Κρήτη, την Ίο, τη Σαντορίνη και την Πάρο. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις συγκεκριμένες περιοχές, μια πολύ μεγάλη αύξηση και γενικώς στις περιοχές όπου οι νέοι διασκεδάζουν. Είναι όμως κατά 80% τα κρούσματα, τα νέα κρούσματα ηλικίας κάτω των 35 ετών, ενώ, όπως είπε χθες η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης, είναι πλέον ορατά τα σημεία ότι αρχίζει να επηρεάζεται και η μέση ηλικία. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί όλοι, δηλαδή οι νέοι οι οποίοι νιώθουν άντρωτοι και βρίσκονται στα νησιά, επιστρέφοντας να θυμούνται ότι μπορεί να επηρεάσουν κάποιον που είναι ανεμβολίαστος από το οικογενειακό τους περιβάλλον ή κάποιον που έχει μεν εμβολιαστεί, αλλά λόγω ανοσοκαταστολής, δηλαδή αν είναι, έχει συγκεκριμένη σοβαρή ασθένεια, δεν μπορεί να είναι απόλυτα προστατευμένος. Η κυρία Παπαευαγγέλου είπε ακόμα ότι το νέο πανδημικό κύμα αφορούσε αποκλειστικά στην αρχή σε νέους, αλλά δύο εβδομάδες αργότερα βλέπουμε σημάδια σημαντικής διασποράς της λίμωξης σε όλη την κοινωνία και μάλιστα έκανε λόγο για πρώτη φορά σε ορφανά κρούσματα. Άνθρωποι έχει αυξηθεί ο αριθμός ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έχουν μολυνθεί χωρίς να μπορούν σε καμία περίπτωση να εντοπίσουν ποιος τους κόλλησε, δηλαδή ούτε από το οικογενειακό, ούτε από το επαγγελματικό, ούτε από το περιβάλλον το κοινωνικό τους. Και αυτά είναι τα λεγόμενα ορφανά κρούσματα, τα οποία είναι πολλά σε αυτή την φάση. Μάλιστα είπε ότι σε δύο εβδομάδες πενταπλασιάστηκε ο μέσος αριθμός, τα μέσο όρο, ο αριθμός των ανθρώπων, εβδοματιαία, και η διάμεση ηλικία είναι τα 26 έτη. Αναφορικά με την Δέλτα, μιλάνε οι επιστήμονες για εκτείναξη μέσα σε δύο εβδομάδες και κάνουν την αντιπαραβολή με 4 έως 5 εβδομάδες που χρειάστηκε να φτάσουμε στα ίδια επίπεδα μέσα στο χειμώνα. Για να φτάσουμε τον ίδιο αριθμό νέων κρουσμάτων, χρειάστηκαν πλέον μόνο 2 εβδομάδες. Το 59% του ενήλικου πληθυσμού στο μεταξύ έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με τη μία δόση. Ωστόσο, θεωρείται, εκτιμάται, ότι όλοι οι ανεμβολίαστοι κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες θα κολλήσουν. Είναι κάτι αναπόφευκτο, καθώς η ταχύτητα με την οποία τρέχει η συγκεκριμένη μετάλλαξη είναι μεγάλη και όπως είπαμε δεν μπορεί κάποιος να προσδιορίσει που έχει κολλήσει. Δηλαδή μπορεί 12 δευτερόλεπτα σε μια διαστάδοση δρόμων να είναι, εφόσον και οι δύο δεν φοράνε μάσκα και ο φορέας της ή ο ασθενής με ήπια συμπτώματα που να μην το έχει ο ίδιος καταλάβει, να κολλήσει στον άλλον τον περαστικό που περνάει δίπλα του. Έχουμε νέο προφίλ της πανδημίας, είπανε. Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών παρακολουθούνται στο σπίτι, ωστόσο υπάρχει και μια ήπια αύξηση στο σύστημα υγείας, καθώς έχουμε πλέον φτάσει περίπου τους 77 ανθρώπους που χρειάζεται να νοσηλευτούν κάθε μέρα στα νοσοκομεία, ενώ τους προηγούμενους 2 μήνες, δηλαδή τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, ήταν πολύ μικρός αριθμός, μάλιστα αρχές Ιουνίου ήταν γύρω στους 10 με 12 καθημερινά. Παρατηρήθηκε εδώ μια μικρή αύξηση. Βέβαια, περισσότεροι, 1 στους 2, είναι νέοι, κάτω των 55 ετών, κάτω των 50 ετών, που σημαίνει ότι κάνουν πολύ λιγότερο χρόνο για την νοσηλεία. Εδώ φαίνεται ότι στο τρίτο κύμα, οι 7 στους 10 ήταν άνω των 55-60 ετών, ενώ τώρα είναι 1 στους 2. Βλέπουμε πάντως ότι εκείνοι οι οποίοι νοσούν, γιατί ενώ το 80% των νέων κρουσμάτων είναι νέοι άνθρωποι, κάτω των 35 ετών όπως είπαμε, 1 στους 2 από αυτούς που φτάνουν, από αυτούς που είναι στο νοσοκομείο ανήκει σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, ενώ σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, ενώ είναι το 2,6% νέα κρούσματα, 1 στους 2 των νοσηλευμένων ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Μπορούμε να καταλάβουμε πόσο ευάλωτοι είναι. Γι' αυτό και η έκκληση να σπεύσουν να εμβολιαστούν όσοι είναι άνω των 50 ετών, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί σε ένα ποσοστό 70%, δηλαδή 1 στους 3 είναι ανεμβολίαστος, και αυτό χαρακτηρίζεται ως κάτι που ανησυχητικό από τους επιστήμονες. Με αυτό λοιπόν το μήνυμα και με την υπόδειξη προς τα παιδιά που επιστρέφουν, προς όλους όσοι επιστρέφουν από νησιωτικές περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, να κάνουν το rapid test επιστρέφοντας, προκειμένου να προστατεύσουν το οικογενειακό και επαγγελματικό τους περιβάλλον, εφόσον δουν ότι έχουν μολυνθεί κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, ακόμα και αν δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. Έτσι κι αλλιώς φεύγοντας είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ο rapid test, αλλιώς δεν μπορούν να μπουν σε πλοίο ή σε αεροπλάνο. Η επιστροφή όμως έχει επίσης σημασία και θα πρέπει όσοι επιστρέφουν να κάνουν το rapid test, ακόμα και αν δεν θέλουν να το δηλώσουν, πολύ απλά. Αυτό δεν θα το πούν οι επιστήμονες, αλλά το εύχονται, μιλώντας κατηδίαν μαζί τους, προκειμένου να προστατεύσουν το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον κατά την επιστροφή τους στο σπίτι τους.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε.
Να προσθέσω μόνο κάτι, ότι είναι γύρω στις 12.000 τα ραντεβού που κλείστηκαν από χθες το απόγευμα, που άνοιξε η πλατφόρμα για το κλείσιμο ραντεβού των ηλικιών 15 έως 17 ετών, προκειμένου να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της Pfizer.
Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της πανδημίας, ωστόσο θα μεταφερθούμε σε εφιαλτικές στιγμές που ζουν οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες επλήγησαν από φωνικές καταιγίδες, με το συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 118. Στη Γερμανία, που έχει πληγεί περισσότερο, τουλάχιστον 103 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες αγνοούνται, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους για πολλούς νεκρούς από κατολίσθηση κοντά στην Κολωνία. Συνδέομαστε με την Αίθουσα Σύνταξη και την Έλληνα Λεβίζου, θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι δραματική λοιπόν η κατάσταση στην Γερμανία. Απίστευτη καταστροφή, πρωτοφανής για πολλές περιοχές, όπως αναφέρουν και οι τοπικές αρχές αλλά και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Κυρίως η κατάσταση είναι δραματική στο κρατήδιο της Ιουνανίας Παλατίνου και της Βόρειας Ιουνανίας Βεσθυφαλίας. Στο πρώτο από τα δύο κρατήδια οι νεκροί ανέρχονται σε 60, ενώ στο άλλο κρατήδιο τουλάχιστον 41. Είναι τα δύο κρατήδια που έχουν πληγεί περισσότερο, ωστόσο υπάρχουν νεκροί και σε άλλες περιοχές και σε εξέλιξη βρίσκεται βεβαίως και η επιχείρηση για τη διάσωση πολλών ανθρώπων, αλλά σε πολλές περιοχές δεν είναι δυνατόν να μεταβούν ακόμη τα σωστικά συνεργεία, καθώς βρίσκονται κυριολεκτικά βυθισμένες κάτω από το νερό. Σε πολλές περιοχές, σε πολλά σπίτια το νερό έχει φτάσει μέχρι και τον πρώτο όροφο και όπου δεν μπορούν να βγουν οι αρχές συμβουλεύουν τους κατοίκους να ανέβουν στους πάνω ορόφους ή στις θέσεις των σπιτιών, πράγμα βεβαίως που το κάνουν και από μόνοι τους. Σε μία περίπτωση τουλάχιστον 12 τρόφιμοι ενός οίκου ευγυρίας έχασαν τη ζωή τους καθώς εγκλωβίστηκαν μέσα στο κτίριο, ενώ στην περιοχή της Κολωνίας, όπως είπες, υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη, έγινε μία μεγάλη κατολίσθηση χθες το βράδυ. Οι εικόνες δείχνουν ένα τεράστιο κρατήρα γεμάτο με λάσπες και λασπόνερα και συντρίμια. Εκεί παρασύρθηκαν πολλά σπίτια και οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο και εκεί για νεκρούς αλλά και για αγνοούμενους. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε τουλάχιστον 1.300 γενικά στην Γερμανία και όπως είπαμε όμως σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους που ενδεχομένως έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Υπάρχει πρόβλημα και στην ηλεκτροδότηση. Χιλιάδες σπίτια σε πολλές περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και στο νερό αλλά και στις τηλεπικοινωνίες σε πολλές περιοχές. Η κακοκαιρία παρουσιάζει κάποια ύφεση, ωστόσο ενδέχεται να ξαναπληγούν ορισμένες περιοχές από βροχοπτώσεις, όχι με τόση σφοδρότητα όπως ήταν αυτές των προηγούμενων ημερών, που όπως είπαμε είναι μάλλον χωρίς προηγούμενο για τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές. Η Άγγελα Μέρκελ, γερμανίδα καγκελάριος, η οποία βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν, διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι δεν θα είναι μόνοι τους την επόμενη μέρα της καταστροφής. Ωστόσο, μιλάμε πραγματικά, Δημήτρη, για μια τεράστια καταστροφή που η Γερμανία και με τις υποδομές που έχει δεν την έχει δει, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια. Βεβαίως, οι σφοδρότατες αυτές βροχοπτώσεις έγιναν η αιτία να υπερχειλήσουν πολλά ποτάμια και έτσι να μετατραπούν οι δρόμοι σε χυμάρους που παρέσυραν αυτοκίνητα, αλλά όχι και μόνο, και σπίτια και μετέτρεψαν σε λίμνες ολόκληρες περιοχές. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε στην Γερμανία 103 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους, αλλά δυστυχώς αυτά τα νούμερα, αυτοί οι αριθμοί θα αλλάξουν πιθανότατα προς τα πάνω.
Ναι. Δυστυχώς. Έγινε, Έλληνα, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στο θέμα της πανδημίας. Μεγάλη διασπορά κορονοϊού λόγω της μετάλλαξης Δέλτα στην Κρήτη, όπου μέσα σε μία εβδομάδα τα κρούσματα τριπλασιάστηκαν, κυρίως σε Ρέθυμνο και Ηρακλείου. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Φάνη Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τις τελευταίες 7 μέρες τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 1.862. Τριπλασιάστηκαν ενεργά κρούσματα. Δηλαδή, στις 7 Ιουλίου, για να καταλάβουν και οι ακροατές, είχαμε 310 ενεργά κρούσματα στο Ηράκλειο. Και χθες είχαμε 878, αντίστοιχα στο Ρέθυμνο Είχαμε 384 και εχθές 782. Έχουμε διπλασιασμό. Έχουμε και αύξηση των νοσηλειών, 58 είναι σήμερα, ενώ ήταν 46 χθες και 37 προχθές. Από τους 58, οι 7 είναι στις εντατικές, στις μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 5 είναι διασωληνωμένοι. Η αρνητική έτσι αντιστοιχία είναι ότι στους δύο νομούς που έχουμε αύξηση των κρουσμάτων έχουμε ακόμα χαμηλά επίπεδα εμβολιασμών, δηλαδή σε Ηράκλειο και Ερέθυμνο. Ηράκλειο και Ερέθυμνο άλλαξαν και κατηγορία, άλλαξαν χρώμα, δηλαδή έγιναν πορτοκαλί από κίτρινα και ενδέχεται τις επόμενες μέρες να ανακοινωθούν και νέα μέτρα εάν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων, Δημήτρη.
Μάλιστα. Φάνη, σε ευχαριστούμε. Ανησυχητικά για την πορεία του κορονοϊού είναι τα στοιχεία που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, όπου μέσα σε μόλις μία εβδομάδα διπλασιάστηκε η παρουσία της μετάλλαξης Δέλτα στο υγειακό φορτίο στα λίμματα. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Λία Χρυστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός, Δημήτρη, πως αρχές Ιουλίου, όχι πριν δηλαδή πάρα πολύ καιρό, είχε περάσει στο πράσινο η Θεσσαλονίκη. Δεν ανιχνευόταν δηλαδή καθόλου ο ιός στα λίμματα. Μέσα σε δύο εβδομάδες αλλάξαμε. Επίπεδο, έχουμε πάει πια στο κίτρινο σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις. Την τελευταία εβδομάδα έχουμε τριπλάσιο αριθμό κρουσμάτων και βλέπουμε και στα λίμματα μια ανωδική τάση, η οποία καταγράφεται σε καθημερινή βάση στις μετρήσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θέλει μεγάλη προσοχή πραγματικά. Ο πρίτανης του Αριστοτελείου, κ. Παπαϊωάννου, είπε χαρακτηριστικά πως φαίνεται πια, αφού συνέχεια βλέπουμε αυτή την αύξηση στα λίμματα κάθε μέρα, πως η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο τέταρτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Αφού το βλέπουμε στην αύξηση των κρουσμάτων, το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα στις νοσηλίες. Ακόμα δεν έχουμε δηλαδή καταγράψει ευτυχώς αύξηση των νοσηλιών. Είμαστε όμως στην αρχή στη μέση σχεδόν του καλοκαιριού και μπροστά μας δεν έχει έρθει καν ούτε το φθινόπωρο. Εμείς έχουμε και τις νοπές μνήμες από τον περσινό χειμώνα, που είχε ήδη αρχίσει η δύσκολη κατάσταση από τον Αύγουστο. Οπότε, τι να σας πω, ελπίζουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πάντως η μετάλλαξη Δέλτα φαίνεται πως θα κυριεύσει σιγά σιγά όλα τα κρούσματα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Θα δούμε, Λία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το Λιμενικό Σώμα θα πραγματοποιεί από σήμερα αυστηρούς ελέγχους στους επιβάτες των πλοίων για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού. Για την επιβίβασή τους στα πλοία, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους είτε επιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε αρνητικό PCR ή rapid test. Ενώ οι έφηβοι 12 έως 18 ετών μπορούν να επιβιβαστούν και με self-test. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Σκανδάλη και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, εδώ από το λιμάνι του Πειραιά. Και να σου πω ότι αποφεύθηκαν τους ελέγχους στο λιμενικό και αυτό γίνεται για να μην συνασπίζονται έξω από τα πλοία οι επιβάτες. Να σου πω ότι αυτές τις μέρες που διανύουμε ο τουριστικός πληθυσμός έχει αυξηθεί στην χώρα μας. Έρχονται και από το εξωτερικό πολλοί κόσμος. Να σου πω ότι σήμερα τα πλοία ταξιδεύουν σχεδόν όλα με πληρότητα 85%. Αυτό μεταφράζεται ότι το πρωινό πλοίο έφυγε με 2.000 επιβάτες και με 280 οχήματα. Χθες μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν 19.031 επιβάτες, ενώ σήμερα θα γίνουν 26 αναχωρήσεις πλοίων. Ο υπουργός, ο κ. Πλακιωτάκης, ήρθε το πρωί στις 8.30 στο λιμάνι του Πειραιά, ταξίδεψε με το πλοίο Φίβος προς την Αίγινα και αυτό που είπε είναι ότι έχει διαπιστωθεί ότι οι επιβάτες έρχονται μια μισή ώρα πριν τον απόφυλο και δεν υπάρχει καθυστέρηση στα πλοία. Φυσικά που γίνει σύσταση για να έρχονται νωρίτερα, για να μην συνοστιζούνται. Τα πλοία δεν φεύγουν με καθυστέρηση όπως τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε όλα κυλούν ομαλά στο λιμάνι του Πειραιά.
Μάλιστα. Μέρη, σε ευχαριστούμε. Έκρηξη των κρουσμάτων κορονοϊού προβλέπει μέσα στις επόμενες εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Συγκεκριμένα, μέχρι την 1η Αυγούστου προβλέπεται έως και πενταπλάσια αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη. Η Έλενα Λεβίζου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς λοιπόν αυτές είναι οι προβλέψεις του ECDC, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, που αφορά την περιοχή που καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νορβηγία και την Ισλανδία. Αναφέρεται λοιπόν ότι μέχρι την 1η Αυγούστου τα κρούσματα ανά 100.000 αναμένονται να έχουν αυξηθεί σε 400 τα νέα κρούσματα σε σχέση με τα 90 ανά 100.000 που ήταν την περασμένη εβδομάδα. Είναι
σχεδόν πενταπλάσια αυτή η αύξηση και αφορά την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επίπεδο ωστόσο των ανθρώπων που θα νοσηλευθούν ή δυστυχώς θα πεθάνουν, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, θα αυξηθεί με λιγότερο γρήγορο ρυθμό, τουλάχιστον με τα όσα προβλέπονται μέχρι στιγμής. Πάντως αναμένεται ο αριθμός των θανάτων από 6,8 που είναι αυτή τη στιγμή να φτάσει στο 10. Θα υπάρχει αύξηση, ωστόσο δεν θα είναι ευτυχώς ούτε οι νοσηλείες ανάλογες με την έκρηξη αυτή των κρουσμάτων. Τώρα, ο ECDC διαπιστώνει αύξηση, μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στα 2/3 των χωρών της ευρωπαϊκής περιοχής και σε αυτές τις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση τα κρούσματα αυτά τα νέα αφορούν κυρίως τους νέους ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους 15 έως 24 ετών, ενώ μικρότερη είναι η αύξηση στους άνω των 65 ετών. Τώρα, να πούμε ότι το Βέλγιο ανακοίνωσε σήμερα αύξηση 66% νέων κρουσμάτων σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Η Ιταλία επίσης ανησυχεί γιατί αυξάνεται ο αριθμός της θετικότητας των κρουσμάτων και γενικώς υπάρχει μία ανησυχία στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή πάντως να πούμε ότι μετά από 9 μήνες άνοιξε ξανά σήμερα ο πύργος του Άιφελ στη Γαλλία, στο Παρίσι. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους Γάλλους, γιατί να σημειώσουμε, Δημήτρη, ότι αυτή η περίοδος των 9 μηνών που έμεινε κλειστός ήταν μεγαλύτερη από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Μάλιστα. Έλληνας, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη στο Crete TV, κατηγορώντας τον για εγκληματικά λάθη σε ό,τι αφορά την πολιτική που ακολουθεί στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Αυτή την ώρα ο κ. Τσίπρας περιοδεύει στο Ηράκλειο και το βράδυ θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση. Ο απεστολωμένος μας στο Ηράκλειο, Γιάννης Φασουλάς, έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που είχε εδώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τους φορείς του νομού παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, του κυρίου Αρνωτά και του Δημάρχου Ηρακλείου, του κυρίου Λαμπρινού. Στην εισαγωγική τοποθέτηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ένα διπλό μήνυμα. Πρώτον, κάλεσε τους πολίτες εκ νέου να πάνε να εμβολιαστούν, γιατί το εμβόλιο, όπως είπε, είναι το μόνο όπλο για να νικήσουμε την πανδημία, αλλά και ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση να μην διχάζει τους πολίτες με την στάση της. Από εκεί πέρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε την ανησυχία του για την οικονομία και ειδικότερα, όπως είπε, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς εδώ υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση από την πανδημία και τον COVID-19. Στο σημείο αυτό, τόνισε ότι υπάρχει ο κίνδυνος από το Ταμείο Ανάκαμψης ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων να μείνει εκτός από τους πόρους του Ταμείου. Και εδώ ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει ο κίνδυνος των λουκέτων και κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποφευθεί. Στάθηκε και στο θέμα των εργασιακών σχέσεων και επιτέθηκε στην κυβέρνηση κατηγορώντας την για βίαιη διάρρηξη των εργασιακών σχέσεων. Κάτι τέτοιο είπε, επιχειρεί η κυβέρνηση μέσα και με το πρόσφατο νόμο που ψήφισε του κυρίου Χατζηδάκη. Είναι μια πολιτική επιλογή, ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, που θα έχει αρνητικό πρόσημο στην παραγωγικότητα. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Crete TV, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων το επόμενο διάστημα. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, κλείνω να σου πω ότι η περιοδία του κυρίου Τσίπρα στην Κρήτη ολοκληρώνει το βράδυ με την πολιτική ομιλία, την οποία θα πραγματοποιήσει στο παλιό λιμάνι στις 8 το βράδυ.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στο Crete TV.
Εν γνώση του, ο Πρωθυπουργός καλλιεργεί αυτή τη στρατηγική, τη στρατηγική της διχόνοιας και του διχασμού, για να αποσύσει από πάνω του τις ευθύνες. Δεν είχε κανένα μα κανένα λόγο του την ώρα κυβέρνηση να ανοίξει μια συζήτηση περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και μάλιστα γενικευμένη στον πληθυσμό. Διότι αυτό ανοίγει σήμερα και ανοίγει με τους πιο άγαρμους και τους χειρότερους όρους, όταν μάλιστα συνοδεύεται και με απειλές για απολύσεις.
Περιοδία στον Ομάρ Γολίδας πραγματοποιεί σήμερα η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φόφη Γεννηματά, η οποία πριν από λίγη ώρα επισκέφθηκε το κέντρο υγείας του Άργους, όπου λειτουργεί εμβολιαστικό κέντρο. Ελίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από το εμβολιαστικό κέντρο στο Άργος, η κυρία Γεννηματά τόνισε ότι στο κίνημα αλλαγής λένε ναι στον εμβολιασμό και στην υποχρεωτικότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως η υγειονομική, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καλλιέργησε τον εφησυχασμό και την χαλάρωση και με λανθασμένους χειρισμούς, όπως είπε, κλώνησε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Απέναντι στο καθημερινό κυβερνητικό αλαλούμ, το μήνυμα του κινήματος αλλαγής είναι ένα, είπε, εμβολιαζόμαστε γιατί νοιαζόμαστε. Και τόνισε ότι χρειάζεται ενημέρωση και κινητά συνεργεία για να διευκολυνθούν όλοι οι πολίτες. Κατά την περιοδία που πραγματοποιεί στην Αργολίδα, η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που δίνουν θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας.
Λίνα, ευχαριστούμε. Σε εθνικές φυσικές κορώνες επιδόθηκε και πάλι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στο τηλεοπτικό μήνυμά του για την πέμπτη επέτειο του αποτυχημένου πραξικοπήματος. Πριν από λίγο, ο κύριος Ερντογάν μετέβησε στο μεγάλο τζαμί της Αγίας Σοφιάς για την προσευχή της Παρασκευής. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνο. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι.
Αριάννα, μ' ακούς?
Ναι,
είσαι στον αέρα.
Ακούω. Ναι. Νομίζω ότι ανέφερες για την επίσκεψη του Πρόεδρου Ερντογάν πριν από λίγο. Λοιπόν, σήμερα πριν από λίγη ώρα έκανε δηλώσεις έξω από το τζαμί της Αγίας Σοφίας. Είπε λοιπόν ότι τη Δευτέρα, όπως γνωρίζετε, θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στη Βόρεια Κύπρο. Θα το κάνουμε με μια μεγάλη αντιπροσωπεία. Την πρώτη μέρα, όπως είπε, θα απευθυνθούμε στους βουλευτές στο Κοινοβούλιο της Βόρειας Κύπρου και θα ανακοινώσουμε μια χαρμόσυνη είδηση. Θέλω να δώσω τα καλά νέα στη Βόρεια Κύπρο, είπε, στο εκεί Κοινοβούλιο. Έχουμε κάνει ένα καλό βήμα και ολοκληρώσαμε το προκαταρκτικό έργο. Αυτό είπε πριν από λίγη ώρα και όπως γνωρίζουμε, τη Δευτέρα θα μεταβεί με μεγάλη αντιπροσωπεία στα κατεχόμενα, συνοδευόμενος από τον κυβερνητικό του εταίρο, τον Ντεβλέτ Μπαστελή.
Μάλιστα. Αριάννα, ευχαριστούμε. Περιστατικό με σκάφος της Κυπριακής Λιμενικής Αστυνομίας και τουρκική ακτεωρός σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Τηλιρίας στην Κύπρο. Πρόκειται για προειδοποιητικά πυρά που έριξε το τουρκικό σκάφος εναντίον Κυπριακού. Η Μανιάνα Καλογεράκη από τη Λευκοσία θα μας πει περισσότερα. Μανιάνα, καλό μεσημέρι. Τι έχει συμβεί?
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη κυρίες και κύριοι. Γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, σκάφος του Κυπριακού Λιμενικού, Δημήτρη, το οποίο εκτελούσε περιπολία ρουτίνας λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών που παρατηρούνται πολύ συχνά στην συγκεκριμένη περιοχή του πύργου Τηλιρίας, ήρθε σε πολύ κοντινή απόσταση, εντοπίζοντας τουρκική ακτεωρό, η οποία σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας, τον κύριο Χρήστο Ανδρέου, εντοπίστηκε σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων από τον πύργο, από το λιμάνι του πύργου Τηλιρίας. Το σκάφος του Κυπριακού Λιμενικού, Δημήτρη, κατευθύνθηκε προς αλλιευτικό καταφύγιο αμέσως μετά, στην περιοχή του οποίου, όπως αναφέρει ο κύριος Ανδρέου, η τουρκική ακτεωρός κατόπιν λίγα λεπτά μετά προχώρησε σε προειδοποιητικές βολές 4 φορές εναντίον του σκάφους και στην περιοχή, στη συγκεκριμένη που βρισκόταν το σκάφος του Κυπριακού Λιμενικού. Λίγα λεπτά αργότερα και οι δύο, μετά τη ρήψη των προειδοποιητικών βολών, αποχώρησαν και τα δύο σκάφη. Το περιστατικό κρίνεται ως ιδιαίτερη σημασία, εξαιρετικά σοβαρό. Ωστόσο, παρά το ότι διερευνάται και από το Κυπριακό Υπουργείο Άμυνας, δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση στρατιωτικοποίησης του γεγονότος. Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ζημιές, ιδίως στο σκάφος του Κυπριακού Λιμενικού και πολύ περισσότερο ο παραμικρός τραυματισμός.
Μανιάνα, σε ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε πώς περιέγραψε το περιστατικό εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας, Χρήστος Ανδρέου.
Έγινε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί γύρω στις 3.30, όπου η αστυνομία Κύπρου με μικρό σκάφος της Λιμενικής, ενώ βρισκόταν σε συνήθεια περιβολία στην περιοχή πύργου Τηλιρίας για αντιμετώπιση του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ βρισκόταν γύρω στα 11 ναυτικά μίλια, είχε προσεγγιστεί από τουρκική ακτεωρό, Με επιθετικές προθέσεις. Το σκάφος το λιμενικής, το οποίο να σημειώσουμε ήταν ένα μικρό σκάφος με τριμελές πλήρωμα, βλέποντας τις προθέσεις της τουρκικής αχτεωρού και η αποφυγή οποιοδήποτε περαιτέρου επεισοδίου, προχώρησε προς το αλευτικό καταφύγιο κάτω του πυργού. Σε κάποιο σημείο, γύρω στα 4 ναυτικά μίλια, φαίνεται ότι η τουρκική αχτεωρός έριξε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς προς το σκάφος της λιμενικής. Στη συνέχεια το σκάφος μας προσέγγισε προς το αλιευτικό καταφύγιο και η τουρκική αχτεωρός εγκατέλειψε το σημείο.
Για το θέμα ρωτήθηκε εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδια για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Ναμπίλα Μασράλη. Είπε ότι προς το παρόν δεν έχουμε λεπτομέρειες για τις αναφορές, γι' αυτό δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι κάθε ενέργεια βίας από οποιουσδήποτε παράγοντα στη Μεσόγειο είναι λυπηρή. Παράλληλα, προσθέθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό ενδιαφέρον για σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας και αμοιβαίας επωφελούς σχέσης με την Τουρκία. Επισήμανε τέλος ότι από την Τουρκία αναμένεται ξεκάθαρη δέσμευση για σχέσεις καλής γειτονίας και εξομάλυνση της σχέσης με τη Δημοκρατία της Κύπρου. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς σήμερα το πρωί ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα αλλά και οι βαθμοί επίδοση στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι μπορούν να μάθουν τους βαθμούς τους είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τους κωδικούς τους, είτε μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο τους, έως βέβαια το είχαν τηθεί. Από τα στατιστικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο βαθμός στις πανελλαδικές εξετάσεις, κάτω από τον οποίο δεν θα μπορούν να εισαχθούν οι υποψήφοι στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουμε, είναι κατά μέσο όρο σε όλα τα επιστημονικά πεδία περίπου το 8,27. Σε 27.000 Δημήτρη, μόνο από τα γενικά λύκια, 27.000 υπολογίζεται ότι ανέρχεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα μείνουν εκτός πανεπιστημίων λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής φέτος. Από αυτούς, περίπου 8.000 θα εισαχθούν στα δημόσια ΙΕΚ με τη δυνατότητα που θα δοθεί με το δεύτερο μηχανογραφικό δελτίο. Mm-hmm. Πέρυσι, να σου πω ότι εκτός τριτοβάθμιας έμειναν 17.052 υποψήφοι. Δεδομένη, κλείνοντας να σου πω ότι είναι η άνοδος των βάσεων στις χαμηλόβαθμες σχολές σε όλα τα επιστημονικά πεδία λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Θα δούμε δηλαδή βάση κάτω από 8.500 μόρια. Mm-hmm. Ενώ στις πολυτεχνικές σχολές των κεντρικών ιδρυμάτων αναμένεται άνοδος των βάσεων. Οι ιατρικές δεν θα πέσουν κάτω από 18.000 μόρια, όλες οι ιατρικές. Ενώ άνοδος αναμένεται στις οικονομικές σχολές, στις περιζήτητες οικονομικές σχολές του τέταρτου πεδίου.
Μάλιστα, για να δούμε. Θα
βέβαια, όλα αυτά θα εξαρτηθούν, να συμπληρώσω κλείνοντας, και από τα όσα θα συμπληρώσουν τα παιδιά από τη ζήτηση που θα έχουν οι σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο ακόμα δεν έχει ανοίξει. Γι' αυτό και βέβαια οι καθαρές βάσεις ανακοινώνονται πάντα τέλος Αυγούστου.
Μάλιστα. Έλληνες, ευχαριστούμε. Μεγάλη μεταρρύθμιση για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων με την εισαγωγή εργαλείων για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων ανακύκλωσης και το σεβασμό των πόρων που καταναλώνονται στην καθημερινότητα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τη διαχείριση αποβλήτων. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, χθες και σήμερα συζητείται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, θεωρώ, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, που έχει να κάνει με την διαχείριση των αποβλήτων, θέμα για το οποίο ο ίδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας έκανε λόγο για μια μεγάλη και σημαντική μεταρρύθμιση, καθώς εναρμονίζει τη χώρα μας με τους ευρωπαϊκούς στόχους ανακύκλωσης και το σεβασμό των πόρων που καταναλώνονται στην καθημερινότητα, με στόχο φυσικά και την ίδια την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να πούμε ότι με βάση το νομοσχέδιο προωθείται η χωριστή διαλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, μετάλλου και των βιοαποβλήτων. Εισάγεται περιβαλλοντικό τέλος για πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα PVC και δίνονται κίνητρα στους παραγωγούς κατά τη διάρκεια και συσκευασίας του προϊόντο τους και κατά το σχεδιασμό παραγωγής να ενσωματώνουν πρώτες ύλες που προέρχονται από ανακυκλώσιμα υλικά. Επίσης, για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης ορίζονται χωριστά ρεύματα διαλογής γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού, μετάλλων, μπαταριών και αποβλή των τροφίμων από 1η Σεπτεμβρίου 2022 στα σχολεία. Θεσπίζεται η χωριστή συλλογή έως το 2024 κλωστοϊφαντουργικών και επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, παραδείγματος χάρη προϊόντα για την καταπολέμηση των εντόμων. Καθιερώνεται υποχρεωτική συλλογή σε νέα ρεύματα αποβλήτων όπως τα γεωργικά πλαστικά, όπως τα στρώματα, τα έπιπλα, ο ρουχισμός, τα παιχνίδια, τα φάρμακα. Τίθεται υποχρέωση έως το 2023 της οργάνωσης και λειτουργίας συστημάτων εγκυοδοσίας και στις συσκευασίες ποτών. Θεσπίζεται στόχος μείωσης των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2030. Προωθείται υποχρεωτική αξιοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων σε μονάδες βιοαερίου, προκειμένου μάλιστα επίσης να μειωθεί η σπατάλη των τροφίμων. Εισάγονται υποχρεώσεις για μια σειρά επιχειρήσεων όπως οι μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων. Δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να εφαρμόσουν το πληρώνω όσο πετάω, δηλαδή με χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα ή και ανακυκλώνουν περισσότερο. Και τέλος, επικαιροποιείται η διάταξη για το τέλος ταφής και ορίζεται από 1η-1η του 2022 στα 20 ευρώ ανά τόνο, με σταδιακή αύξηση στα 35 ευρώ ανά τόνο έως το 2025. Και τέλος, να πούμε ότι από την 1η-1η του 2022 επιβάλλεται η τοποθέτηση GPS σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και από 1η-1η-23 σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς. Πούμε ότι για τις, περιλαμβάνονται και διατάξεις για την ενέργεια και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, και θα πρέπει να πούμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Ωστόσο, όπως δήλωσε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, προειδοποίησε ότι τα εργαλεία για την ενίσχυση της ανακύκλωσης δεν είναι επαρκή και κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι η στοχοθέτηση είναι προσχηματική. Από το κοινάλο, ο Γιώργος Αλβανιτίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιμένει στην ξεπερασμένη λογική για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από απόβλητα. Ο ειδικός αγορτής του ΚΚΕ, κ. Σιντιχάκης, επισήμανε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι τομέας προσέλκυσης του μεγάλου κεφαλαίου. Ο ειδικός αγορτής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρβος, κατήγγειλε ότι στο νομοσχέδιο κρύβεται το σκάβαλο της απόσχησης του ΒΒΕ και της περαιτέρω απαξίωσης της ΒΕΗ. Και τέλος, ο Κρήτων Αρσένης από το Μέρα 25 είπε χαρακτηριστικά: μας κλειδώνεται σε ένα κόσμο χωρίς ανακύκλωση. Η συζήτηση συνεχίστηκε σήμερα με την ακρόαση φορέων που είχαν αντιμετώπισαν θετικά σε γενικές γραμμές στο νομοσχέδιο, με αρκετές όμως επιφυλάξεις. Το νομοσχέδιο αυτό, όπως και το άλλο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το νέο οργανισμό του Ελεκτικού Συνεδρίου, αναμένεται να συζητηθούν και να ψηφιστούν στην Ολομέλεια την προσεχή εβδομάδα. Δημήτρη.
Ανδρέα, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέρης Οικονόμου παρουσίασε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στη Βουλή. Έτσι, έχουμε αύξηση καταγγελιών που γίνονται στην αστυνομία για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Πράγματι, ήταν ενδιαφέροντα τα στοιχεία που κατέθεσε ο κύριος Οικονόμου, όπου με βάση τα οποία παρατηρείται αύξηση των καταγγελιών που γίνονται στην αστυνομία για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Χαράς Καφαντάρη, ο κύριος Οικονόμου ανέφερε ότι το 2020 είχαμε 192 περισσότερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλθηκαν στην αστυνομία σε σχέση με το 2019. Κάτι που απέδωσε στις συνθήκες της πανδημίας αλλά και στην προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να ενθαρρύνονται τα θύματα να καταγγέλνουν στην αστυνομία τέτοια περιστατικά. Ακόμη είπε ότι το 2020 το 82% των βραστών είναι άντρες και το 18% γυναίκες, ενώ τα θύματα ήταν 73% γυναίκες και 27% άνδρες. Το μήνυμά μας είναι: σπάστε τη σιωπή, έχετε φωνή, είμαστε δίπλα σας και σας στηρίζουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δημήτρη.
Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Στην ανακρίτρια για να απολογηθεί, οδηγήθηκε ένας άντρας 31 ετών, πρώην σύντροφος της 19χρονης από την Ηλιούπολη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες κοπέλας, όταν αυτή ήταν 16 ετών, εκείνος έκλεινε ερωτικά ραντεβού με φίλους του. Πάμε στην Ευελπίδων και την Τίνα Τσουκαλά. Τίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Απολογείται μέχρι και αυτή την ώρα ο τρίτος κατηγορούμενος στην υπόθεση, ο τρίτος κατά σειρά κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων. Ο 31 ετών λοιπόν άνδρας φέρεται σύμφωνα με την κατάθεση της 19χρονης κοπέλας ότι την εξέδιδε για περίπου 6 μήνες σε ηλικία. 16 μόλις ετών ήταν η κοπέλα όταν ο κατηγορούμενος την γνώριζε σε φίλους του, την εξανάγκαζε να εκδίδεται. Η ταρίφα ήταν 70 ευρώ, τα χρήματα τα κρατούσε ο ίδιος. Η κοπέλα βέβαια δεν είχε μιλήσει τότε, μέχρι τώρα που βρήκε τη δύναμη για να καταγγείλει τον αστυνομικό, ο οποίος και αυτός την εξανάγκαζε να εκδίδεται, και συνελήφθη ο άνδρας, ο τρίτος κατηγορούμενος, με ένταλμα του ανακριτή. Για τη συμμετοχή του έχει μιλήσει και ο πατέρας της κοπέλας, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι επίσης προφυλακιστέος μαζί με τον αστυνομικό, λέγοντας ότι εκείνο το διάστημα είχε δει την κόρη του να έχει πάντα χρήματα.
Δίνε, σε ευχαριστούμε. Να πούμε ότι την ίδια ώρα διευρύνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύκλος των γυναικών που καταγγέλνουν τον 39χρονο αστυνομικό. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης έχει το ρεπορτάζ. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως αποκάλυψε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, μια γυναίκα υπό άκρα μυστικότητα έχει καταθέσει ήδη στην ελληνική αστυνομία, και ουσιαστικά μιλάμε για την πρώτη επίσημη κατάθεση σε βάρος του 39χρονου αστυνομικού μετά την απελευθέρωση και τη σύλληψη της 19χρονης κοπέλας. Η γυναίκα αυτή φέρεται να έχει καταθέσει ότι την προσέγγισε ο 39χρονος και άρχισε να την πιέζει προκειμένου να αρχίσει να εκδίδεται έναντι αμοιβής. Της υποσχέθηκε χρήματα και προσπαθούσε να τη δελεάσει προκειμένου να την εκμεταλλευτεί. Η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν ενέδωσε στις πιέσεις και βρήκε τον τρόπο να ξεφύγει από τον 39χρονο, ενώ το αδίκημα που φαίνεται ότι θα προκύψει από αυτή την περίπτωση είναι η απόπειρα εμπορίας ανθρώπου. Η κατάθεση χαρακτηρίζεται δεμένη, με τις αρχές να έχουν στην κατοχή τους ντοκουμέντα που, από ό,τι φαίνεται, θα στοιχειοθετήσουν όλα όσα έχει περιγράψει η γυναίκα, ενώ η κατάθεσή της θα υποβληθεί συμπληρωματικά από την αστυνομία στη δικαιοσύνη για να συμπεριληφθεί στη δικογραφία της υπόθεσης.
Αλέξανδρες, ευχαριστούμε. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο που καίει από χθες σε δύσβατη περιοχή στη Σάμο. Η κατάσταση πάντως σήμερα είναι καλύτερη. Μεταφορά μας στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό μεσημέρι. Πώς είναι η Αθήνα?
Καλό μεσημέρι. Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Μένουν διάσπαρτες εστίες. Βέβαια, θα παραμείνουν πυροσβεστικές δυνάμεις για αρκετή και για τις επόμενες αρκετές ώρες, γιατί θα πρέπει πρώτα να σβήσει τελείως η φωτιά, οι μικρές δηλαδή διάσπαρτες εστίες που υπάρχουν σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Περίπου 5.500 στρέμματα είναι ένας πρόχειρος υπολογισμός για αυτά τα οποία έχουν αποτυπωθεί. Από εκεί και πέρα να πω ότι από χθες το βράδυ η φωτιά άρχισε να παρουσιάζει ύφεση. Βέβαια, την όλη επιχείρηση συντόνιζε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Στέφανος Κολοκούρης, ενώ από νωρίς το πρωί τα πυροσβεστικά αεροπλάνα μαζί με τα ελικόπτερα κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και στο τέλος να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις να την οριοθετήσουν και στη συνέχεια βεβαίως να προσπαθήσουν να την καθυλώσουν. Νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα τις επόμενες ώρες.
Να το ευχηθούμε, Χάρη. Σε ευχαριστούμε. Μέσα στο μήνα θα γίνει η πρώτη εκταμείευση ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο κανάλι 1. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη έχει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Είναι μια συλλογική δουλειά όλη τη κυβέρνηση υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, έτσι ώστε να κατατεθεί ένα συντονισμένο ρελιστικό σχέδιο, το οποίο και εγκρίθηκε μαζί με άλλα 11 σχέδια. Στη συνεδρία του Eurogroup ECOFIN αναφέρθηκε ο Υπουργός Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών και Κρισίου Σταϊκούρας, σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε επίκρισης, εγκρίθηκε και θα γίνει εκταμείωση των πρώτων πόρων αυτόν τον μήνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτιμούμε ότι το ύψος θα είναι 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα 2/3 είναι επιδοτήσεις και το 1/3 είναι δανεισμός. Επίσης, είπε ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει να υλοποιούμε έργα πριν καν εγκριθεί το σχέδιο. Χθες ανακοινώσαμε τα πρώτα 12 έργα, είπε ο κ. Σταϊκούρας, που εντάσσονται προς υλοποίηση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως εξήγησε Δημήτρη ο κ. Σταϊκούρας, αυτό το ταμείο είναι πόροι για να βοηθήσουν την οικονομία να ανακάμψει, να ενισχυθούν οι επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να τονωθεί η κοινωνική συνοχή. Όμως είμαστε σε μια πρωτόγνωρη, όπως είπε χαρακτηριστικά, υγειονομική κρίση με έντονες οικονομικές συνέπειες. Σε ό,τι αφορά τώρα στην νέα ρύθμιση χρεών που ανακοινώθηκε χθες, Δημήτρη, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία είχε επιλέξει ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και την κάθε φάση της υγειονομικής κρίσης να παρέμβει ως προς τα χρέη. Για την πρώτη φάση Μαρτίου-Ιουνίου 2020, τα χρέη που δημιουργήθηκαν είχαμε επιλέξει από τον κύριο Σταϊκούρας να αποδοθούν από το 2022 σε 24 ή 48 δόσεις. Τώρα πλέον καλύπτουμε όλη την περίοδο από το Μάρτιο του 2020 με 36 ως 72 δόσεις ανάλογα έντοκα και άτοκα. Η πιο γενναία ρύθμιση, είπε ο κύριος Σταϊκούρας, οφειλών που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Διευκρίνησε πως η πολιτεία πρέπει να ισορροπεί μεταξύ της δυνατότητας που πρέπει να δίνει στην κοινωνία για να τη βοηθήσει στην ανταπεξέλθηση της υποχρεώσης της, αλλά και της ανάγκης στήρησης της κουλτούρας πληρωμών. Επανέλαβε πως ο στόχος της κυβέρνησης είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, Δημήτρη. Ήδη έχουν υποβληθεί 2,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Το σύνολο της κοινωνίας, είπε ο κ. Σταϊκούρας, θα δει πολύ μεγάλη μείωση των φορολογικών του υποχρεώσεων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης να έχει μείωση στον ένφια κατά 22%, στο φόρο φυσικών προσώπων στον χαμηλότερο συντελεστή 9% και να έχει επίσης μείωση στη φορολόγηση των επιχειρήσεων που θα φτάσει στο 22%. Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας κατέληξε ότι το αποτέλεσμα της πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης είναι στοχευμένες κυρίως με μόνιμο χαρακτήρα μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Πάνω σε αυτές τις ράγες, είπε χαρακτηριστικά, θα κινηθούμε και τα προσεχή χρόνια, όσο βέβαια δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Δημήτρη.
Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε. Δίνονται σήμερα στην κυκλοφορία τα πρώτα 14 χιλιόμετρα του νότου τμήματος του Ε65. Τα εγγένεια έγιναν το πρωί στο χώρο του έργου ταξιού Λιανοκλαδίου, στο μελλοντικό σταθμό εξυπηρέτηση αυτοκινητιστών Σταυρού. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη έχει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και στους ακροατές. Πραγματιδόθηκαν τα πρώτα 14 χιλιόμετρα από τα 32 χιλιόμετρα του νότου τμήματος του Ε65. Ξεκινάει από τον οδικό άξονα Αθηνών Θεσσαλονίκης, στον κόμβο της Αμφίλης, και καταλήγει 3 χιλιόμετρα πριν από τον κόμβο Καρπενιστίου, κοντά στο Λιανοκλάδι. Έτσι συνδέεται λοιπόν η Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα και με την ολοκλήρωση του Ε65 του 2023 πλέον βγαίνει από την απομόνωση η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, αλλά και άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Τα πρώτα 14 χιλιόμετρα, αυτά που δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία το μεσημέρι, έχουν, όπως είπαμε, ολοκληρωθεί. Απομένουν τα υπόλοιπα μέχρι τα 32. Η πορεία, ωστόσο, των εργασιών είναι πάρα πολύ γρήγορη. Έχει ξεπεράσει το 70%, οπότε το σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμο και θα συνδεθεί έτσι με την Κτηνιάδα. Το κομμάτι δηλαδή από Κτηνιάδα μέχρι και Τρίκυκλα, το οποίο είναι έτοιμο, και θα απομείνει το βόρειο τμήμα της ΕΠΕ, το Ε65, από Τρίκαλα δηλαδή μέχρι να φτάσει και στην Εγνατία οδό. Εκεί λοιπόν το έργο είχε μπλοκαριστεί, αλλά όπως ανακοινώθηκε προχθές στη Βουλή από τον κύριο Σταϊκούρα, είναι ένα από τα 12 έργα τα οποία εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και μέχρι το 2023 θα έχει ολοκληρωθεί. Η τελετή των εγγενείων έγινε παρουσία του κύριου Καραμαλή, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και του κυρίου Χρήστου Σταϊκούρα, του Υπουργού Οικονομικών, καθώς επίσης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, του κυρίου Κώστα Καραγιάννη, των Περιφερειαρχών Στερεάς Ελλάδας, κύριο Σπανό, και Θεσσαλίας, κύριο Γαρωστό, αλλά και άλλους εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Θα πρέπει να σου πω ότι δεν διευκολύνει μόνο στις μετακινήσεις αυτός ο δρόμος, αλλά βοηθά και στην οικονομία, καθώς θα έχουμε χίλιες περιπτώσεις εργασίας μέχρι να ολοκληρωθεί ο δρόμος, αλλά από εκεί και πέρα επίσης θα υπάρχουν θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Θα διευκολυνθούν όσοι κινούνται από την Αθήνα προς την Καρπενήσι και επίσης παρακάμπτεται η πόλη της Λαμίας, εκεί όπου είχαμε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για όσους κινούνταν στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, καθώς υπήρξε μεγάλη επιβάρυνση στο αστικό οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολλά τα ωφέλη από την παράδοση αυτού του πρώτου τμήματος, του νότιου τμήματος, το Ε65.
Μάλιστα, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε. Θα διακοπεί πλήρως για 8,5 ώρες η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Μεσογείων από σήμερα στις 10.30 το βράδυ ως αύριο στις 7 το πρωί. Η κυκλοφορία θα διακοπεί μεταξύ των οδών Αγίας Τριάδας και Σαλαμίνος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μεταξύ των οδών Αποστόλου Παύλου και τα Αιγαίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Παλίνη. Τις συγκεκριμένες ώρες θα ισχύσουν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια των λεωφορείων. Στο διεθνή χώρο και πάλι με σημαντικές ειδήσεις από την Έλληνα Λεβίζου. Έλληνας, ακούμε.
Θα ξεκινήσουμε από την Ρωσία, συγκεκριμένα από τη Σιβηρία, όπου όπως φαίνεται κατέπεσε αεροσκάφος με 17 επιβαίνοντες, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Το ΙΤΑΡΤΑΣ πριν από λίγα λεπτά ανέφερε ότι εντοπίστηκε το αεροσκάφος από ελικόπτερο που είχε σταλεί από τις ρωσικές αρχές και ότι υπάρχουν επιζώντες. Αυτό αναφέρουν, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες. Να ξαναπούμε ότι επέβαιναν στο αεροσκάφος 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, και αυτό το αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Τόμσκ. Και να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι είναι το δεύτερο ατύχημα με αεροσκάφος στη Σιβηρία που σημειώνεται μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς σημειώθηκε αεροπορική τραγωδία στην Χερσόνησο της Καμτσάκα. Εκεί δεν υπήρχαν επιζώντες και οι 13 άνθρωποι που επέβαιναν σε αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε, ήταν νεκροί, σκοτώθηκαν. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος που χάθηκε από τα ραντάρ σήμερα ήταν ένα Antonov 28, στο οποίο είχαν γίνει πρόσφατη τεχνική έλεγχη σύμφωνα με πηγές από την περιοχή. Mm-hmm. Τώρα, να επανέλθουμε στο θέμα των φωνικών πλημμυρών στη Γερμανία και στην Κεντρική Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβασε ένα συλληπιτήριο μήνυμα στα social media, εκφράζοντας τα θερμά συλληπιτήρια, τα δικά του και του ελληνικού λαού προς τους πολίτες της Ευρώπης που έχουν χάσει συγγενείς τους σε αυτή την τραγωδία. Επίσης, να πούμε ότι στο θέμα αναφέρθηκε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία είπε ότι αυτές οι πλημμύρες δείχνουν το πόσο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής ο απολογισμός κάνει λόγο για συνολικά τουλάχιστον 118 νεκρούς, 103 από αυτούς είναι στην Γερμανία, τουλάχιστον 15 είναι στο Βέλγιο, στην περιοχή της Βαλλονίας.
Μάλιστα. Έλληνα, ευχαριστούμε. Αθλητισμός. Στην αθλητική επικαιρότητα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Αυτό που πρέπει να πούμε και να ξεκινήσουμε την αθλητική ενημέρωση είναι για την σχετική κία που δημοσιεύτηκε. Από τις 19 Ιουλίου θα έχουμε και πάλι κόσμο στα ελληνικά γήπεδα. Σε πληρότητα 80% για το ποδόσφαιρο, για τους ανοιχτούς χώρους καλύτερα, και όχι πάνω από 25.000 θεατές στα ανοιχτά γήπεδα, ενώ στα κλειστά γήπεδα το ανώτατο όριο θα είναι 8.000 θεατές και αφορά μόνο σε εμβολιασμένους ή σε όσους νόσησαν από κορονοϊό το τελευταίο εξάμηνο. Τώρα, αν τα κλειστά γήπεδα δεν έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, τότε θα έχουμε πληρότητα 60% της χωρητικότητας του γήπεδου. Στα μεταγραφικά να πάμε και να σας πω ότι η παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σέρχιο Αραούχο. Υπέγραψε συμβόλαιο 3+1 χρόνια. Ανακοινώθηκε μάλιστα η συμφωνία και από την ισπανική ομάδα, την Las Palmas. Η Βέλες θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa Conference League, αφού επικράτησε με 2-1 της Coleraine και στην Revanse. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης θα μπουν στην κληροτίδα την προσεχή Δευτέρα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Conference League ως ισχυρή. Επίσης, να σημειώσουμε ότι ο Κώστας Τζολάκης αναμένεται ότι θα είναι ο βασικός θερματοφύλακας του Ολυμπιακού στα δύο μάτς με την Νεύτσι Πακού, καθώς ο νεοαποκτητής Τόμας Βατσλίκ δεν είναι ακόμα έτοιμος για να μπει σε επίσημα παιχνίδια. Έχει αποκτηθεί τις προηγούμενες μέρες. Ουσιαστικά, καλά-καλά, δεν έχει κάνει αρκετές προπονήσεις με τον Ολυμπιακό. Άρα, κρίνεται ότι δεν είναι έτοιμος για να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια. Να μην ξεχάσω να πω για τον Ολυμπιακό ότι χθες χειρουργήθηκε ο Κώστας Φορτούνης και αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση έπειτα από 6 μήνες. Ενώ στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Άμρ Ουάρτα, ο οποίος λόγω πειθαρχικού παραπτώματος είχε μείνει εκτός ομάδας τις τελευταίες μέρες. Οι Ιταλοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Πάρμα για τον Γιάσμι Κούρτιτς, ο οποίος θα έρθει τελικά δανεικός στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 2 χρόνια. Στα μεταγραφικά αλλά στο μπάσκετ, μια σημαντική είδηση έρχεται από την Γαλλία, καθώς διαιτέ συμβόλαιο με την Βιλερμπάν υπέγραψε ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος φαίνεται ότι προτίμησε την γαλλική ομάδα από τον Ολυμπιακό, που φάνταζε ως φαβορή στην διεκδίκηση του παίκτη μαζί με τον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό επίσης, να πούμε ότι για 18η χρονιά θα φορέσει ο Γιώργος Πρίντεζης την φανέλα των Ερυθρόλευκων, μετά από τη συμφωνία που επετέφθη χθες μεταξύ του παίκτη και των αδελφών Αγγελόπουλου. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις. Να μην ξεχάσω ότι έχουμε και μία εβδομάδα μετάθεση στην κλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League 1. Είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου. Τελικά θα γίνει στις 26.
Μπάμπη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αναμένεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα δυτικά, και τα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, όμως στα ανατολικά υπηρετικά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά στην αρχή της ημέρας βόρεια έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώνει την αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, Δημήτρης Κρητικός, στην ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση με το Θωμά Σίδερη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.